Ahojte milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Šteli. No a opäť pozdravujem aj moju kolegynku Hanku. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Po poslednej časti teda sa ani nepýtam, že ako sa máš, lebo predpokladám, že dobre, tak neviem, či to stále platí.
Platí to úplne, 100% nie.
Dobre, ja len skúšam, či náhodou niekde ťa netrafíme, takže to nebude dobre. No a hneď druhú otázočku na teba vybalím, že čo je taká najčastejšia téma, s ktorou sa ty stretávaš v tvojej kancelárii, kde chodia za tebou vlastne klienti, tak čo asi tak najčastejšie je omieľané?
Vzťahy.
Vzťahy.
Tak hneď okay. Prvej vypálim, lebo myslím si, že to je niečo, je to taký základ, báza, na čom stojí naša spokojnosť, naše prežívanie, to, ako sa máme. Lebo vzťahy sú veľkým zdrojom takej výživy, by som to nazvala, z ktorej potom sme schopní fungovať, ísť do sveta a venovať sa rôznym veciam. A keď tento zdroj nefunguje, tak potom sa nám nedarí veľmi dobre.
Že to ako keby taký zdroj energie, že si to dvaja ľudia vymieňajú medzi sebou kvázi nejakú tú energiu. A jak si ju vedia dobiť, tak si ju asi aj vedia vybiť však.
No, presne tak. Hej, okay. A dvaja ľudia, áno, ak sú to partneri, je to špecifický typ energie, ktorá medzi nimi prúdi. Vzťah rodiča a dieťaťa je zase iný. Aj v tom kontexte, že dospelé dieťa a rodič, je zase to má iné špecifika, keď je to dosť ovplyvnené tým vzťahom z detstva.
A možno my sme sa aj pred nahrávaním ešte sme sa aj rozprávali chvíľku a potom sme si povedali, že to necháme pre vás, ale my sme už mali nahrávať minulý týždeň, len Hane sa vybila baterka na aute, hej, teda trošku ju mrazy stiahli, no a tak zistila, že kde je jej koniec alebo koľko zvládne a až to tá baterka nezvládla. A teda ešte pred nahrávaním sme sa aj trošku smiali, že niekedy aj tí klienti za tebou však prídu, až keď už teda baterka zdochla, keď už nejde naštartovať.
Áno.
Je to tak?
Je to tak a musí byť už niečo také dosť, ako veľmi to musí horieť už a musí to byť také akutné a nedá sa už nejako predtým utekať alebo tváriť sa, že to neexistuje, už sa s tým nedá vlastne existovať, že tá miera toho diskomfortu a tej úzkosti pri tom kontakte vzájomnom je taká vysoká, že jednoducho človek hľadá nejaké riešenie, ako z toho vystúpiť, z tej už nežiteľnosti tej situácie.
Prečo je to tak? Prečo až keď už je to naozaj takto zle, že to ľudia nezačnú riešiť možno? Alebo kedy je to najlepšie začať riešiť, ak toto nie je správne, tak sa spýtam. Mm-hmm. Lebo ja sám mám také obavy, že nie že obavy, ale to sme sa s partnerkou bavili na tému, že pri akom veľkom probléme treba už začať riešiť napríklad, vymyslím si, párovú terapiu alebo kedy už to treba začať riešiť. Lebo mne niektoré veci prídu, že to, toto ešte zvládneme alebo prípadne mám rozdielný pohľad na to, že pre mňa to nie je až taký veľký problém alebo nie je ešte na to dostatočný dôvod. Ako to odhadnúť možno? Kedy? Kedy za tebou prísť alebo kedy to začať riešiť akokoľvek?
Keď si to tak predstavím štandardného človeka, ktorý má nejaký problém vzťahový, ale nie je taký závažný, že sa od neho nevie na nejaký čas odpojiť a fungovať ešte štandardne v tom svete. A keď tá miera dosiahne nejakú úroveň, že už je veľmi ťažké potom fungovať v iných oblastiach, tak vlastne zistí, že už bez toho riešenia to ako vôbec ako nejde robiť aj iné veci, ktoré sa teda netýkajú toho vzťahu. No a samozrejme, toto už je situácia, v ktorej jednak aj ten problém, ktorý tam vznikol, je pravdepodobne v takom štádiu, že už nie je celkom riešiteľný. A na druhej strane, keď sa pýtaš na tie signály, že kedy teda je tá správna doba a začať sa tomu venovať, indikátorom je vždy pre mňa, tým, že sa venujem do veľkej miery psychosomatike, indikátorom je to, ako sa cítim v tele. Aké mi dáva signály moje telo, že teda necítim sa až tak komfortne, ráno vstanem, zobudím sa s tým, že tá myšlienka nejaká stresová už nastaví ten môj deň, už mi to príde, že niečo také akoby je tam, čo je stále v tom pozadí, je tam nejaká skrytá hrozba a No, závisí od toho, že nakoľko je tá hrozba naozaj hrozivá a nakoľko sa od nej dokážem odpojiť. A nie sme zvyknutí jednoducho povedať si a komunikovať otvorene, priniesť nejakú tému, že toto mi celkom nevyhovuje. Mohli by sme si nájsť na to nejaký čas. Veľakrát takýto spôsob komunikácie, ktorý by bol taký, že nesignalizuje, že ide niečo teda nepríjemné. Ideme spolu rozprávať a teraz akože to je nejaký taký ako strašiak, že vlastne komunikácia je strašiakom, tak človek to má tendenciu tak odsúvať. No ale to, keď už sa cítim, že niečo ma tlačí, nie je to v poriadku, robí mi to zle, opakuje sa to, väčšinou už sa tá frekvencia začína zvyšovať, kedy mi to vadí, aj to, ako to prežívam, je horšie a horšie, tak niekde tu je to miesto, kde treba otvoriť tú tému. Je to jednoduché, hej, že zvonku sa povie, že je to jednoduché otvoriť tú tému a byť v tom otvorený. A má to takisto svoje pravidlá, že ako otvoriť tému, ktorá je ťažká. Je veľakrát je tam už nejaký nános tých zranení, keď je niečo pre mňa vo vzťahu ťažké, tak nejako kultúrne a máme takto zažité, že niekde hľadáme vinníka vonku. A už keď niekto je označený za vinníka, už sa mu nechce do nejakej komunikácie o jeho vine, hej, ako nikde sa neponáhľa.
Áno, rozumiem, no najťažšie je začať tú tému, lebo už ten tón niekedy, ktorým je podaná pozvánka na rozhovor, tak už aj ten niekedy môže zhatiť celú debatu, bude ju zhatiť, že ani k debate nedôjde, alebo ju už naštartuje tým nesprávnym smerom. Asi takto to býva, no rozumiem, viem o čom vravíš, no ale ako začať tak, aby hneď nezhoreli mosty pri prvej vete.
Takže sme v situácii, že nejaký problém tam už je.
Dajme tomu, hej, že cíti človek, že tak ako teraz žije, a môže to byť akýkoľvek vzťah, ale asi z toho mi vychádza, že ten partnerský je taký v našich končinách najčastejšie riešiteľný alebo riešený, neviem, alebo v mojom veku tak, ne, že v našich končinách v mojom veku, lebo ten vzťah rodič, dieťa, áno, ten pokulháva, aj ten potom môžeme pokojne rozobrať, ale sám som si prešiel nejakými vzťahovými vecami, aj mám vzťah, takže stále je to aktuálne. Tak môžeme dať, že v tom vzťahu, ako začať možno riešiť nejaké tie prekérne situácie, tak to poviem, ktoré nás rozptýľujú, alebo nám berú energiu, alebo proste len sú nám nepríjemné.
Mm-hmm. No ja teraz začínam cítiť, že sme sa pustili do veľmi širokej témy. A že aj pre mňa začína byť náročné si zvoliť, odkiaľ to uchopím, pretože nikto nás neučil, za akých podmienok vzťah funguje. My na to nejako prichádzame pokus omyl, v tých našich dospelých vzťahoch a máme také celkom, ako sme sa aj minule už v tom podcaste dotkli toho, že tie vzorce, ktoré si nesieme z detstva, veľakrát nie sú veľmi užitočné a skôr sabotujú nás samých a to, ako prosperujeme, ako by nám mali vlastne pomáhať a podporovať nás. Čiže veľakrát je to totálna prestavba a vlastne vytvoriť niečo úplne nové, čoho základy veľakrát sme dostali veľmi chábe, to, čo funguje vo vzťahu a čo podporuje vzťah. Aký typ komunikácie, ako vlastne sa dívať na toho človeka, ako sa dívať na partnera, ako ho vnímať. Veľakrát tam chýbajú z mojej praxe základná úroveň nejakej úcty a rešpektu. Ak toto tam nie je, neviem, či sa dá vôbec o nejakom vzťahu hovoriť. Veľakrát už je to vo fáze nejakého spolunažívania alebo fungovania alebo zvládania nejakej dennej rutiny, ale že by tam bolo také pozadie, že záleží mi na tom, ako sa cítiš.
Mhm. Že už to spadá pomaly do takej kategórie, že spolubývajúci, spolubývajúca. už nie je partner, partnerka,
áno,
ale...
Áno, a veľakrát sa tam vytvorí také kombo, že som na tebe emočne závislý a popri tom ťa, mám pocit, že ťa nenávidím. Ale neviem z toho odísť, pretože niečo vo mne mi to nedovolí. Nejaká taká akoby naozaj forma, je doslova závislosti, nejakej pripútanosti. To, ako sa naviažeme na druhého človeka, má veľakrát, teda akoby štandardne má korene v detstve. A vychádza to z nejakých strachov, ktoré sme ako deti prežívali voči situáciám, kde sme boli bezmocní, hej, lebo sme voči tým dospelým, ktorí majú ako tú moc, tú výkonnú moc a my sme nejako odkázaní na tie ich rozhodnutia o nás. Čiže veľakrát vo vzťahu sa nám začnú objavovať tieto naše strachy a tieto naše pocity toho, že pocity ohrozenia doslova.
Že ako zvládnem toto všetko sám, alebo čo budem robiť, ako toho partnera prídem.
Napríklad.
Že tá taká bezmocnosť, alebo... No, to je asi možno jedna stránka, že ten taký strach zo straty, to sa hovorí, že to je ten najväčší strach zo straty. Ja možno vnímam, že či tam sa nemôže objavovať aj možno napríklad taký ten strach, že čo ak zistím, že tomu druhému bezo mňa bude lepšie. Že či to nie je možno aj taký ten vypočítavý strach, alebo ako to nazvať, že zrazu vidím, že on si bude žiť lepšie ako ja, alebo ona si bude žiť lepšie ako ja, že to mi napadá. A že teda ako zvládnem sa ja pozerať na to, že s niekým iným možno ten druhý dokáže byť šťastný, ale práve nie so mnou, že či to nemôže byť aj nejaká vizitka toho takého svojho vlastného zlyhania. Môže to tak byť, alebo...
Áno, áno.
To prichádza ako jeden z tých argumentov, že prečo sa potrebujú ľudia jeden druhého držať. Niekedy je to možno jednoduchšie, že to len čisto ekonomická záležitosť. A naozaj je to tam, že ako spolubývajúci, že keď som v tom najmä sám, tak to nedám.
Toto je jedna stránka veci.
Hej, čiže tých motivov môže byť viacej. Tým motivom môže byť viacej a dokonca ja sám osobne mám nejakú skúsenosť a myslím, že som ti ani nikdy asi nespomínal, alebo neviem, nepamätám si. Ale viem, že tiež keď som riešil vo vzťahu extrémne zložitú záležitosť a taký, že už dramatický problém, že či zotrvám alebo nezotrvám v tom vzťahu, tak pre mňa taký ten signál alebo jeden z tých, ktorých som si vtedy nevedel ešte vysvetliť, počasom mi to tiež došlo, že o čo sa jedná asi, tak v podstate mne bolo každé ráno nevoľno. Pravidelne každé ráno mi bolo nevoľno, proste napínalo ma. A nevedel som, že čo to je, či to je nejaký zdravotný stav, ale tušil som, že som aj v extrémne veľkom strese, a ktorý tiež je spôsobený tým, že neviem, čo bude, neviem, ako tú situáciu vyriešiť. No a ako náhle som to vyriešil odchodom, že už teda som odišiel z tej domácnosti, tak zrazu mi to prešlo, tie nevoľnosti. Aj vlastne nejak ako keby zo mňa opadol veľký tlak, že potrebujem to riešiť, tak vlastne zmenou prostredia zrazu tieto ťažkosti prešli. Tak vtedy som si uvedomil, OK, tak asi to bolo predsa len tou hlavou, že to nemalo žiaden fyziologický základ. Ako možno ešte, keď tak len trošku zvrtnem tému, že ako ešte inak sa zvykne ľuďom somaticky prejavovať takýto stres alebo takéto problémy, nemusia byť možno vzťahové, ale keď naozaj človek stojí pred nejakou tou situáciou.
Áno, sú také akoby miesta a je to individuálne, že každý to má nejako špecifické v tom, že kde sa mu hromadí napríklad napätie. Je to už vlastne od detstva máme také akoby citlivé zóny, kde keď prežívame nejaké ohrozenie, kde sa nám svaly tak akoby kontrahujú, že idú do stiahnutia. U teba môže byť to miesto žalúdok. Mm-hmm. A je to jedno z takých dosť častých miest, kde sa to napätie hromadí. Tam, kde sa to tkanivo stiahne, tam vlastne sa prestáva vyživovať kyslíkom, krvou, pretože keď sú tie cievy takisto stiahnuté tkaniva, tak nemôže prebiehať tá optimálna aj látková výmena a tebe sa to dialo teda niekde v oblasti žalúdka, takže nejako strádali tieto oblasti a prestali vtedy orgány a prestali vtedy fungovať. Takisto častým takým miestom je krk, krčná chrbtica a ramena. To sú často miesta, kde ľudia potrebujú to nejako s fyzioterapeutom riešiť, pretože už sa to prejaví aj na úrovni toho kostrového systému. Keď tie svaly sú tam dlhodobo nejako v tom stiahnutí, tak deformuje sa aj ten postoj tela a chrbtica celkovo. Aj v rôznych miestach chrbtice, či v krížovej, niekto v krčnej. No a tam sú prepojenia nervové, ktoré sa viažú na funkcie vnútorných orgánov. Čiže niekedy to je, že nás bolí v oblasti chrbtice a niekedy nám to môže narušiť aj srdcový rytmus. Môže nám to vlastne zvýšiť tlak napríklad, alebo rôzne akoby podráždenia. Hej, že môžeme hyperventilovať, môžeme odrazu mať pod nejakým tlakom pocit, že sa nevieme nadýchnuť, čo je dnes dosť taký, akoby by som povedala, to, čo sa začalo teraz rozbaľovať, čím ďalej v nižšej vekovej kategórii, ako rôzne úzkostné poruchy, panické ataky, už tej miery stresu, ktorá je veľakrát neúnosná, že to telo nefunguje tak, ako by to potrebovalo, tak ako je to fyziologicky akoby prirodzené, ale jednak chýba tam pohyb, chýbajú tam prirodzené mechanizmy, keď to telo sa regeneruje, keď mu to vlastne umožníme tým, ako s ním zaobchádzame, a na druhej strane tá miera nejakého vonkajšieho. Ja by som to ani nenazývala stresom. Je to stres, ale stres vždycky za ním je nejaký ohrozenie. No. My nikdy neprežívame stres len tak, že odrazu poviem, že mám stres. Najprv musím vnímať nejakú mieru ohrozenia zvonku a potom prežívam ten stres.
Niečo, čo má takzvané gniavy, alebo tlačí, alebo čo mi tak zaťažuje, alebo zväčšuje hlavu. Nafokuje hlavu. Ak ti dobre rozumiem, a myslím, že rozumiem, a v podstate ja si uvedomujem aj, alebo uvedomil som si v minulosti, že treba ísť von, treba ísť na prechádzku, treba ísť do lesa, do prírody. Aj, tak som to párkrát absolvoval v takých tých ťažkých časoch. Ja som si vlastne uvedomil, že ja tým lesom idem síce, ale celý čas sa pozerám do zeme. Že tá hlava je tak zahltená množstvom informácií, množstvom situácií, ktoré potrebujem riešiť, že ja som nebol schopný ani sa dívať pred seba, dívať sa hore, dívať sa doprava, doľava. V podstate celý čas tá moja prechádzka bola len o tom, že sa dívam do zeme, no však samozrejme, že ma potom z toho musel boleť aj krk, a teda aj chrbát, keď som si takto vykračoval. A uvedomil som si, že naozaj ja teraz už chodím iba, alebo mal som teda také obdobie, že som chodil a díval som sa iba rovno pred nohy. Nič okolo seba som nevnímal. A teraz s odstupom času, naozaj, keď tá hlava je čistá, alebo čistejšia, keď už dokážem aj nemyslieť na veci, v takom horizonte, že naozaj je dobre niekedy nemyslieť. A do minulého som sa stretol s takou dobrou filozofickou otázkou, že všetci hovoria, že myslím, teda som. A že aké to je nezmysel, lebo v podstate čo, keď nemyslím, tak nie som. A vlastne sú situácie, keď človek nemyslí. Hej, či už sú to nejaké meditácie, či je to nejaká rutinná práca, pri ktorej vypnete hlavu, alebo pri čítaní, alebo pri niečom, čo naozaj, že spíte. Keď spíte, tak možno nemyslíte a minimálne neaktívne, a možno je tam určite obdobie, keď nemyslíte a ten mozog vypne, a čo v tom momente nie ste. Čiže dovolil som si aj nemyslieť, chvíľu nebyť teda. A vtedy zrazu som dokázal prejsť tým lesom aj vystretý a poobzerať sa aj okolo seba, pozrieť sa aj do neba, uvedomiť si, že na tie hory som ešte v živote tak ďaleko nepozeral, ako sa teraz aktuálne pozerám, a všímať si veci vpravo, vľavo okolo seba. A zrazu je to úplne iná kvalita života, keď človek dokáže si tú hlavu trošku sfúknuť a trošku vypustiť aj možno tie myšlienky, alebo ich aspoň na chvíľu zastaviť, alebo zredukovať už nejaké. Takže možno aj to, keby že sa naučíme, tak nám vo veľa aj zdravotných veciach asi prospeje.
To nepochybne, ako živý organizmus sa potrebuje v prvom rade hýbať. Ako náhle sa prestane hýbať, začína degenerovať a prichádza skôr či neskôr koniec.
Nie, tak je pravda, že ja mám také svoje oficiálne olympijské disciplíny, ktoré ja konkrétne robím, a to je vytrvalostné ležanie. A potom tam mám, že skoky do postele ešte. Takže áno, to zrovna ten pohybový typ nie som, ale ako mám milión argumentov, prečo nebehať, a to aj zo zdravotného hľadiska, viem sa aj s bezcami pohádať, ale samozrejme uvedomujem si, že aj ten pohyb by mi tú kvalitu života ešte zlepšil, a teda naozaj robím všetko preto, aby sa mi ho podarilo častejšie zaradiť do života, ale začal som tak zľahka prechádzkami teda.
Ale niečo na tvoju obhajobu a toho, čo si hovoril, že možno sa nesústredíš na to, kde si, že si v tom lese a dávaš aj príležitosť, aby vstupovali do teba tie zmyslové podnety cez zrak, cez sluch, aby si si to užil akoby na 100%. Na druhej strane, aj keď sa díváš pred seba, tak je tam veľmi taký celkom objektívny mechanizmus toho, že keď striedaš pravú a ľavú hemisféru, tak tam dochádza takej harmonizácii celého systému. A je to princíp aj liečenia traumy, zapájania pravej a ľavej hemisféry nejakým rytmom. Hej, nejak dostaneš sa do toho rytmu, práva, ľava, a pri chôdzi, ako striedaš pravú a ľavú nohu, tak vlastne v podstate sa tým lieči trauma. A čokoľvek, čo sa nahromadilo v tom organizme, sa postupne uvoľňuje práve tým rytmom práva, ľava, práva, ľava. A keď to prebieha nejaký čas, tak naozaj človek sa začne cítiť lepšie a pritom mohol rozmýšľať aj o problémoch, riešiť niečo stále v hlave a nevedel sa sústrediť na to, kde je. Ale už samotný ten princíp toho striedania oboch hemisfér v tom rytme je prospešný. Čiže...
Tak to som rád. Tak to som rád, že to má zmysel aj s plnou hlavou. Ale pre mňa je také zaražujúce, že my sa musíme doslova, alebo niekedy sa prichytíme s partnerkou, že my sa tak učíme niekedy aj tak, že len mlčky kráčať. Zažili sme prechádzky a pretarali sme celú prechádzku, ani sme pomaly nevedeli, že sme niekde boli, lebo sme riešili minulosť, budúcnosť, ale neprítomnosť. Ale teraz niekedy si normálne, že naordinujeme dobre, že ideme, ale že budeme sa venovať iba tomu, čo sa tu a teraz deje, že skúsme vypnúť tú hlavu, lebo naozaj niekedy je tej práce veľmi veľa až vyše hlavy a niekedy to naozaj zoberieme až takto, že liečebná prechádzka a liečivá a že naozaj, keď chceme niečo komentovať, tak naozaj komentujme iba to, čo vidíme, ale nie niečo, čo sme zažili alebo čo plánujeme zažiť, lebo na to zase to vieme rozprávať sa o tom aj pri obede, pri večeri, kedykoľvek, na to máme celý deň, ale že keď už ideme na tú prechádzku a ideme do... Ja to poviem tak, že aj do cudzieho prostredia, čiže tak či tak treba byť ostražitý, lebo je to prostredie, kde číha, či už zver, alebo terén nerovný a podobne, tak už len okrem toho, nech sa aj toho vzduchu nadýchame čo najviac.
To je čerstvého, úžasné.
Ktorý tam je. Len to, že sa to musíme učiť, že ako sme dopadli, že sa musíme učiť byť ticho niekedy.
Áno, má to, úplne súhlasím, byť ticho má svoje čaro. Na druhej strane to rozprávanie môže mať rôznu formu. Hej, to, že riešite svoje problém, nejaké pracovné témy, tak je to jedna forma komunikácie, ktorá takisto má zmysel. V lese naozaj, možno sa to tak ponúka, že pozerám tomu, čo je okolo mňa, hej, a snažím sa načerpať čo najviac tej atmosféry. Na druhej strane je to aj veľká príležitosť, aj takto, keď ideme s deťmi alebo s partnerom, zdieľať veci. Aj úplné mlčanie má zmysel a každý to môže prežívať po svojom, ale na druhej strane môžeme hovoriť o tom, čo prežívame. Možno práve v tej chvíli, ako vnímame to okolie, ako sa nám ide, čo práve sa v nás deje. Zdieľame s tým druhým človekom a zdieľanie je jedna z takých najpoetickejších vecí v živote z môjho pohľadu, keď dve ľudské bytosti môžu akoby jeden pred druhým odhaľovať svoje vnútro. Je to v partnerstve veľmi veľké bohatstvo, ak to tam dokáže prebiehať. A tieto príležitosti sú, či už v lese, alebo doma, tak ako čo sa týka vzťahov, naozaj pozývam všetkých vo všetkých formách vzťahov k zdieľaniu toho, čo prežívam. Nie to, čo si myslím o veciach, ale zdieľam to, čo sa vo mne odohráva, čo práve prežívam, to, čo sa stalo, čo vo mne vyvolalo, akú odozvu. A toto je, aj keď sa tak okľukou vraciame k tým vzťahom, úplne taký liečivý spôsob, ako sa približovať, ako prehlbovať intimitu, prehlbovať vzťahy tým, že začneme mať odvahu otvoriť sa pred tým druhým a takisto aj čo sa týka vzťahov deťom, ktoré vychovávame, tak oni sa učia tým, že napodobňujú, nasávajú všetko zvonku ako špongia a my, keď sa začneme pred nimi otvárať a byť taký autentický a hovoriť o svojom prežívaní, tak oni sa tomu učia úplne najprirodzenejšie, ako sa dá, a už je to pre nich zručnosť, ktorou budú disponovať a nebudú musieť platiť ťažké peniaze v dospelosti na nejakých manažerských kurzoch, pretože naučia sa rozumieť, naučia sa tomu, čo znamená, keď toto prežívam alebo toto sa vo mne deje, a takisto sa naučia rozumieť iným ľuďom, pretože už si to trénovali. Možno príležitosť trénovať si to celé detstvo a potom výjsť do tej dospelosti mnohokrát ako zrelší človek v porovnaní s nejakým aj možno dôchodcom, ktorý si túto zručnosť nemal možnosť vôbec vybudovať, lebo nikto s ním nikdy nič nezdielal, ale každý len ako hovoril o tom, čo si myslí, čo by bolo správne, ako sa čo robí, čo je správne a nesprávne, nejaký taký kontext mentálny, hej, nejakú mentálnu mapu, ale to vnútro a tá hĺbka, ktorá práve v tých blízkych vzťahoch je dobré ju začať skúmať, ale naozaj treba tam nejakú mieru takej kuráže, lebo je to úplne nová, neprebádaná krajina pre mnohých. A keď niečo také vo vzťahu chýba, tak časom začneme cítiť prázdnotu. Lebo to prvotné očarenie, ono, tá príroda sa postará o to, aby sme boli motivovaní naplniť nejaké ciele. Ale potom, keď už je to len na nás a už nám ten hormonálny profil tak nepomáha zostať v tom vzťahu, tak je to o tom, čo my urobíme, čo my ponúkneme tomu druhému človeku a ako sme schopní sa na neho pozerať, ako sme schopní ako ho vnímať, že či máme odvahu vidieť toho skutočného človeka, ktorý je tam, alebo chceme, aby bol nejaký.
No, asi to chce aj trošku si priznať, že nevieme všetko najlepšie. Teda, že inak to poviem. Kedysi som mal taký pocit, alebo takýto postoj, alebo som to tak vnímal, že to, čo si myslím ja, tak takto to je. A proste, ak to niekto tak nevidí, tak to nevidí správne. Alebo inak ešte povedané, že svet je čierno-bielý, že proste tak, ako si ho ja predstavujem a to, čo cítim ja a to, čo príde mne správne, tak by malo prísť zákonite správne aj iným ľuďom. Hej, to sme aj rozobrali v minulosti, že je to aj o nejakej tej optike, je to aj trošku o uhle pohľadu. No a ťažko sa mi kvázi ako keby bralo za priateľné, že niekto môže mať odlišný názor na rovnakú situáciu. Keď som si uvedomil, že každý sme si prešli inou výchovou, iným sociálnym zázemím, každý sme mali aj iné prostredie, v ktorom sme rástli, zažili sme si úplne diametrálne odlišné veci, tak to nás každého formuje ako takého jedinečného jedinca a teda tam vznikajú práve tie rozdiely vo všetkom. A to sme si tak minule s mamou pri jednom rozhovore uvedomili, alebo tak sme skonštatovali, alebo mama skonštatovala, že mali stretávku zo strednej školy. No a moja mama má už, no, už okolo 70 rokov, to znamená, že to bola naozaj stretávka zo strednej školy po extrémne dlhej dobe a teda tie osudy sa mali čas rozvetviť a rozlíšiť a teda spomínala tam, že komu, ktorej spolužiačke sa ako ten život vyvinul. No a v podstate posledné konštatovanie bolo také, že vidíš, Martin, že aj napriek tomu, že sme všetky chodili na tú istú strednú školu a plus minus sme boli všetky kamarátky z rovnakého prostredia a vtedy sme mali na všetko viac menej podobný alebo rovnaký názor, keďže sme boli veľmi dobré kamarátky a spolužiačky, tak každá jedna sme dopadli úplne inak. Každá jedna má absolútne diametrálne odlišný život, máme iných partnerov, nemáme partnerov, majú viac detí, majú menej detí, niektoré deti ešte žijú, niektorí už majú vnúčata, niektoré ešte ani deti vôbec nemajú. Tak som si to aj ja potom uvedomil, že keď sme boli spolužiaci či zo základnej, či zo strednej školy alebo z vysokej, tak absolútne každý jeden máme svoju cestu. A je jedno, že sme žili to isté, podobné, študovali sme, trávili sme spolu extrémne veľa času. Úplne iný osud nás všetkých ako keby zastihol, alebo teda absolútne každý sme sa rozišli iným smerom a riešime si svoje veci. No a tým pádom naozaj nie je možné, aby tá moja polovička, alebo ten človek, s ktorým ja mám nejakú situáciu, ktorá mi nevyhovuje, tak si musím uvedomiť, že zažil ten človek úplne niečo iné, je to niekto iný, čiže je normálne, že má na niektoré veci rozdielny názor a teraz je už len o tom, aká je jeho vôľa, rešpektovať môj názor, aká je moja vôľa rešpektovať jeho názor a kde nájdeme ten kompromis, alebo kde nájdeme to porozumenie a možno si aj dovolíme rešpektovať odlišnosti, že teda nemusíme byť rovnakí. Naozaj môžeme mať na rôzne veci rozličný názor a napriek tomu môžeme pokojne vedľa seba žiť. To je taký môj, také, k čomu som aj ja dospel v nejakom bode života, že nepotrebujem opäť sa biť za tú svoju pravdu, ako sme to tam mali, ale že proste môžem nechať priestor mať, myslieť si, žiť a robiť čokoľvek toho druhého a keď mám, a už vyslovene, keď ma nepýta o názor, tak mu ho ani nehovorí. Mm-hmm. To je tá najlepšia rada, ako som si ako som nadobudol, teda, alebo najlepšia myšlienka, ako som nadobudol, že nedávať nevypýtané rady.
To je úžasné, čo hovoríš a minimálne sa dá spýtať, či niekoho zaujíma môj názor, kým ho začnem ponúkať, aby tak ten druhý človek mal možnosť sa vlastne rozhodnúť. Toto je naozaj také zlaté pravidlo, neponúkať niečo, čo si nikto nepýta, o čo niekto pravdepodobne môže to strpieť, môže mať pocit, že je slušné, hej, vypočuť si, ale v podstate je to nejaká forma násilia. Mm-hmm. Že ja vlastne niekomu pretláčam do jeho priestoru niečo, čo si nepýta a keď si predstavím, že by som čokoľvek niekomu fyzicky natiskal, čo nechce, tak to je forma na tej psychologickej úrovni a on sa snaží možno zo zdvorilosti nejako to tak akoby ustať, ale vnútri prežíva akoby boj a nejako si to musí sám sebe vyriešiť a má tam niekde vnútri konflikt. A otázka je, že čo robíme s tými vnútornými konfliktmi, čo s nimi robíme vo vzťahoch, lebo oni sa takto objavujú. Objavujú sa stále, presne ako si vravel, že ak by sme boli rovnakí, aké by to bolo, ale my sme, by som povedala, našťastie, sme všetci úplne odlišní, nie sú dvaja identickí ľudia. A tam, kde to začína byť odlišné, začína zóna učenia. A toto je veľmi dobre si uvedomiť, hlavne pre ľudí, ktorí sa chcú posúvať, chcú sa rozvíjať. Čiže čím odlišnejší ľudia, hypoteticky tým väčšia príležitosť učiť sa. Učiť sa o sebe.
Sú to hrubé skripta.
Áno, a to je veľká výzva môjho pohľadu, ako keď ľudia tomu prídu vlastne na chuť, že oni ani veľakrát si neuvedomia, že je takáto možnosť, hej, že nemusí to byť niečo vnímané ako zdroj niečoho nepríjemného, ale môže to, zase sa na to môžeme pozrieť formou, že pani, čo to tu máme, hej, že ty to máš inak a s takým záujmom teda to skúmať, ako to teda máš, hej, že ja to mám takto a pre mňa úplne je to nepredstaviteľné, že by som sa na to takto díval ako nejaký detektív, ktorý skúma nejakú záhadu, nejaký 8. div sveta. Takéto príležitosti prichádzajú deň za dňom, hej, akože nové a nové v tom partnerstve.
Čiže je to v podstate aj taká odpoveď na to, že ako riešiť, alebo ako začať ten rozhovor, tak v podstate začať ho s tým, že nemať to, že ideme riešiť problém a teda ten problém si ty. Ale že v prvom rade no, ísť do toho asi s tou, aby obidve strany mali ten pozitívny pohľad na to, že určite to dopadne dobre, ten rozhovor. Hej? Teda aby sa ho nebáli, lebo po každej takom rozhovore, kde sa vykomunikuje nejaká záležitosť, tak je ideálne, ak to dopadne dobre. Tak ak sa nikto nebojí a všetci majú tú dôveru, tak to by mal byť prvý taký, taká prvá známka, že teda poďme do toho rozhovoru smelšie. A druhá vec, práve to, že nebrať to, že ideme niečo vyčítať alebo ideme riešiť dramatickú situáciu, ale tak ako to vravíš, že tak poďme zistiť, ako to máš ty a ja zistím, ako to máš ty a ty zistíš, ako to mám ja. A poďme sa na tom zabaviť, že ako sme rozdielni a poďme sa naučiť to nejako zmanéžovať, tie naše rozdiely, tak?
Úžasné, hej, že ak je vtedy kapacita ostať v tomto móde humoru alebo minimálne nejakého uvoľnenia a zvedavosti, tak toto je úplne najlepší predpoklad, ako riešiť akýkoľvek problém. Lebo mozog funguje najlepšie, keď sme uvoľnení. ako náhle sme v situácii, že cítime nejaký tlak alebo cítime ohrozenie alebo stres, tak vypína sa nám to, čo nás odlišuje od zvierat, a práve tá schopnosť analyzovať, riešiť problémy, syntetizovať. Takže my sa potrebujeme čo najviac uvoľniť, aby sa nám čo najviac aktivoval ten prefrontálny kortex, ktorý nám umožňuje tento typ myslenia. A toto je taká základná premisa toho, že v akej kondícii byť pri riešení akéhokoľvek rozporu, keď v niečom neladíme. Tak potrebujeme byť pekne uvoľnený a kľudný.
No a to je tiež, akože vybrať tú dobu na ten rozhovor, to je tiež téma, lebo ja viem, že nemám rád, keď, alebo teda neviem, čo mám rád vlastne, lebo sú také dva extrémy, že keď ma taká požiadavka na rozhovor, teda prekvapí nepripraveného, že teda je bežný deň, vymyslím si, varím, alebo čokoľvek robím, a zrazu príde, tak počúva, že mohli by sme si k tomu sadnúť a sa porozprávať. A poviem, teraz proste solito sa myšlienkami inde, zrazu nabehne tam ten strach, že čo som spravil v odzovkách, keď to preženiem. A teraz, že to nie je vhodné, že takto odpása, že nemám ani argumenty, nemám nič, nemám premyslené, ale je pravda, že no tie argumenty potrebujem, keď si myslím, že je asi nejaký konflikt alebo niečo. Druhá vec, že keď viem, že dobre, tak sa porozprávame o tom zajtra, tak to neviem, či to je ďaleko lepšie riešenie, lebo už mám teda 24 hodín v hlave semiačko, že dobre, tak čo to bude zajtra? Teda, že niekedy je lepšie tá rýchla smrť alebo rýchlo strhnúť na plast a dovidenia, ideme ďalej. Ale áno, takýto pohľad, že si to nejak to odľahčiť, tak asi by tomu značne pomohol, alebo ako, kedy začať riešiť, ako sa na to pripraviť.
Mm-hmm. A myslím, že tam príprava nejaká ako by mohla byť v tom, že si to vopred nastavíme, ako to bude. Aby sme vedeli, že keď tento typ situácie príde, tak čo je to najdôležitejšie? A to najdôležitejšie pravdepodobne je, aby sme na to boli naladení obidvaja. Nie je najlepšie východisko, že jeden teraz veľmi chce a druhý práve to je to posledné, čo by asi si vybral. Čiže nájsť zase. Potrebujeme sa na to pozrieť. Ja by som si toto varenie rád užil až do konca, hej, že bol by to pre teba problém, ale vždy je dobré sa akoby dohodnúť. Nejaký konsenzus v tom, že kedy sa na to obidvaja, keď sa na to zameriame, budeme cítiť. V tomto celé akoby aj tkvie, aby došlo k tej zhode v tom, že kedy je ten správny moment, čo sa môže meniť, lebo ja môžem predpokladať, že sa zajtra na to budem cítiť, ale možno ma rozbolí hlava alebo čokoľvek, a ten druhý zase dokáže nejako vyžadovať, že dohodli sme sa. Vždy je dobre tá miera takej flexibility. Niekto má väčšiu tendenciu napríklad tlačiť na veci, hej, že niečo by nejako malo byť, a niekedy je väčší rozpor v tom, že druhý zase to má rád tak ako benevolentnejšie a tak ako že trošku iné tempo, a toho, kto má rád tak veci ako jasne a nejakom rýchlejšom tempe, tak môže ho to dráždiť, tá spomalenosť. Čiže môže tam sa vytvárať už z rôznych dôvodov nejaké trecie plochy.
Samotné prevedenie toho riešenia môže spôsobovať už trenie, že ani nič, že tam nemusí byť, alebo ani nejde o takú zásadnú vec, a už len to, ako začneme, tak už to môže. Ja napríklad sám z minulosti viem, že sa sem tam stalo, že prišla téma, alebo prišla tá chuť na rozhovor smerovaný na mňa niekedy napríklad pred spáním večere, že sme v posteli a teda príde nejaká myšlienka. A teda partnerka má napríklad chuť sa porozprávať. A ja už som nastavený, takže ja už chcem ísť spať. A teda vypnúť ten mozog, kdežto partner môže mať, alebo partnerka môže mať pocit, že teraz máme čas pre seba, teraz je pokoj, tak poďme riešiť veci. Čo v takom prípade? Lebo sme už len samotné načasovanie je konflikt, ešte bez rozdielu na to, že čo za ním príde.
Akože teraz mi svietia všetky červené kontrolky. Riešenie problémov pred spaním v posteli.
Ja si myslím, že to je dosť časté, však. Ako to ja to už mám vyriešené, my to máme doma vyriešené, čiže my už ideme tou fázou, že naozaj si povieme, že či máme chuť alebo nemáme chuť sa o nejakej debate rozprávať, čiže myslím, že celkom pekne to zvládame, ale mám aj také skúsenosti z minulosti, že to načasovanie nie je šťastné, že ja už rozmýšľam, že mám iba 6 hodín na spánok a zrazu viem, že no tak už mám iba 5, lebo na hodinku mám vybavený program.
Áno, ono závisí od toho, aký typ, čo to je za tému. Pretože keď je to nejaká citlivá téma, ktorá vlastne ma zase dostáva do nejakého modu ohrozenia, čo sa týka tej párovej dynamiky, tak toto v žiadnom prípade nie je vhodné do postele. A vôbec riešenie problémov v posteli, posteľ má byť priestorom, keď si na ňo pomyslím, evokuje uvoľnenie. Uvoľnenie, úplnú relaxáciu, komfort, pohodlie, nejakú mäkosť, príjemné aktivity. A ja si myslím, že čokoľvek iné nosiť do postele, nie je to najlepšie. Uh-huh. A ani čo sa týka práce. Na druhej strane, ak viete nejaké veci riešiť v ľahkosti, aj pred spaním, že vás nedvihnú mieru nejakých stresových hormónov.
Nedvihnú tlak.
Tak je to úplne v poriadku. Lebo keď ich môžeme pokladať za uvoľnený rozhovor. Uh-huh. Ak je to uvoľnený rozhovor, toto je si myslím typ komunikácie, ktorá môže prebiehať aj v posteli. Ale ako náhle už je to niečo, čo mi dvíha, ja neviem, si povedal tlak, tak toto určite nepatrí do postele a nie na nejaké neskoré predspánkové ako časy.
Aj vzhľadom na čas, tak ja ešte dám takú asi jednu myšlienku, že teda odporúčanie aj tvoje je, keď to tak zhrniem, je vlastne komunikovať. Alebo takto, vyšlo mi z toho, že komunikovať, proste diskutovať, hej, že najlepšie je vždy, keď niečo vyskočí, nejaká záležitosť, tak začať diskutovať o tom. Nečastokrát to príde také, že len, že komunikujte, hej, že komunikatívnosť vzťahu je veľmi dôležitá, ale vždy mi tam za tým chýbalo, že čo, na čo, prečo, za čo a z akého titulu. Hej. Tak ja to vnímam tak, že tiež raz som sa dostal do takej komunikácie, kde partnerka mi hovorila, že pozerala na mňa a teda diskutovali sme a hovorila mi: Martin, že ja mám pocit, že nie si voči mne úprimný, alebo že ešte niečo máš ako na pozadí, že ti beží a necítim z teba tú takú, že úprimnosť, alebo že si komplikovaný a teda. A ja som pozeral na ňu a nerozumel som vôbec, že o čom rozpráva, lebo proste nebol som stotožnený s touto myšlienkou alebo s týmito vecami. A vlastne v závere sme vlastne dospeli k tomu, že v jej hlave ona ma videla očami tak, že kvázi ako keby, to teraz tak zase obrazne poviem, ako keby nejakú cibuľu a že má teda za úlohu vrstvu po vrstve teda odkrývať a že takto ma spoznáva. No a prišlo je divné, že odkryla jedno, dva a že ďalej nejde tá cibuľa odhaľovať, že proste nejde ma už spoznať viac. A teda týmto ma, o tom sa chcela porozprávať, že čo je za tým, že či je nedôverujem alebo aká záležitosť, a vlastne moje jednoduché vysvetlenie bolo na to, že som teda muž a pravdepodobne som ďaleko jednoduchší a buď som len dvojvrstvá cibuľa, alebo som ako také kinderko, že ho otvoríš, vypadne hračka a tada! A už nie je čo rozbalovať. Proste máme rozbalené a to som ja. A ja v podstate viac toho nebude. A opäť mi to príde, že asi že často to tak vzniká, že aj ten pohľad, že tam tie pohľady sa môžu líšiť či asi tými emóciami, že ženy teda sú predsa o niečo emočnejšie ako muži. Myslím, že to je taká všeobecná pravda, ktorú môžem teda nejako povedať, alebo také pravidlo. Takže aj teda vnímajú inak svet ako my muži, že ho vnímame jednoduchšie. Ja konkrétne mám to spektrum farieb, ktoré vnímam ešte zúžené viac, takže ja ich mám len pár 6-7 základných, aj tie sa mi niekedy pomýlia, keď ženy dokážu tie farebné odtiene poväčšine teda asi rozlišovať detailnejšie. No a teda tá komunikácia niekedy pomôže. My sme si to teda prediskutovali a odvtedy táto téma už nikdy nebola na stole. Už odvtedy naozaj sme sa k tomu nevrátili, lebo ona si vždy uvedomí, že okej, to je všetko. Hej? A ja teda robím, čo môžem, ale ďalšie vrstvy nenabaľujem. Teda na seba, jedine tak okolo pása. No a teda to je tá komunikácia, že neísť do toho, že vybuchnúť, čo ty tam schovávaš, čo ty tam predo mnou máš, ale myslím, že vtedy sa nám to celkom podarilo pekne zvládnuť, že vlastne sme si vysvetlili, jak sa veci majú. No odvtedy kráčame ďalej a je to v poriadku.
Mm-hmm. To je krásna ilustrácia. Hej, že ty si bol plne autentický v tom, čo potrebovala zistiť tvoja partnerka. Ty si jej to úplne dal bez ozvyšku a ona to prijala a sa uspokojila a funguje to ďalej.
Tak vie, čo môže čakať.
Áno, áno, nič si nezakrýval. A akože žena dokáže cítiť, keď muž tam cieľane niečo nechce povedať, alebo to tam naozaj nie je. Hej, že je v tom taký trošku rozdiel. Na druhej strane sa mi tak ponúka na záver možno trochu nahradiť slovo komunikáciu poznávaním.
Mm-hmm, okay.
Dáva to tomu taký iný nejaký náboj v tom, že akákoľvek situácia vznikne, tak našim cieľom má byť poznať tie detaily a okolnosti na strane toho druhého. Lebo tie detaily na svojej strane celkom akože viem, čo tam všetko je, ale to, čo neviem, je na strane toho druhého a potrebujem sa dopytovať, čo mi napadá, že všetko môže hrať rolu, čo môže byť dôležité. Tak zase je to taká ako prieskumnícka práca a nie som nejaký, ako by som, že niečo hľadala v zmysle, že niečo chcem odhaliť na tom partnerovi, ale v podstate chcem použiť všetky dostupné informácie na to, aby sa nám to, čo riešime, podarilo čo najľahšie vyriešiť. A informácie sú dôležité. To, čo sa dozviem a s čím potom môžem pracovať, s čím širším kontextom a potom vieme sa s tým hrať. A o toto môže byť zaujímavejšie kombinovať tie možnosti, ako keď vám veľmi obmedzené informácie o tom, pretože si ich ako nevymeníme, nie sú pre mňa dostupné na strane partnera, zase ja tiež nepoviem všetko. Že vlastne je dôležité také vzájomné poznávanie, vzájomná výmena, aby sme potom mali z čoho vlastne variť alebo tvoriť namiesto tej komunikácie. Že myslím si, že to dáva taký úplne iný nádych tomu.
Je to tak. Ja by som to nominoval, túto myšlienku, až na tému dňa.
Sa to tak pekne na záver podarilo.
Áno, tak, tak. Čiže môžem za teba teda tému dňa, alebo myšlienku teda dňa,
no daj,
dať to poznávanie. Mm-hmm. Že teda nebrať to, že ideme komunikovať a ideme riešiť problém, ale ideme sa poznávať, ideme zistiť, aký pohľad na veci máš ty, aký si ty. Idem zistiť, aký som ja, aká si ty, aká som ja, alebo môžeme to meniť rôznorodo. A teda poďme sa navzájom spoznať a poďme zistiť, že aké máme jednotlivé pohľady, no, na danú problematiku alebo záležitosť. A ja mám ešte jednu myšlienku dňa za mňa. Keď mi neušla, tak ju aj poviem. Neveľmi pomohlo, a ja som to už asi spomenul aj v minulej časti, ale nebola to myšlienka dňa. Neveľmi pomohlo si uvedomiť, že veci, ktoré mi možno prekážajú na partnerovi, partnerke, to nie je jeho problém a jeho negatívna vec, ale to môže byť kľudne môj problém. Že to mám nastavenú hlavu, že tak sa veci majú byť a zrazu je tu niekto, kto nevyhovuje tej mojej predstave. Ale to nemusí znamenať, že on nie je v poriadku, ale možno moja predstava nie je úplne v poriadku a je dôležité sa zamyslieť, že či tá moja predstava by si nezaslúžila trošku inovovať a zmeniť, zreštartovať software v tomto smere alebo preinštalovať.
To je krásna myšlienka. To, že dokážeme spochybňovať sami seba a vlastne tak akoby niečo, čo nám možno slúžilo pár rokov dozadu, tá druhá strana nám otvorí nejaký nový pohľad a my vlastne zistíme, že takto by nám to možno bolo užitočnejšie s tým pohľadom, ako sa na to díva tá druhá strana. A dokážeme spochybniť to, čo sme používali doposiaľ a máme príležitosť naučiť sa niečo nové. Čiže krásne si tu načrtol akoby takú cnosť vedieť spochybniť sám seba.
Tak, do istej miery, lebo aby to nebolo, že veľmi sa spochybňujem, aby to nebol druhý extrém, čiže v rámci nejakej miery. A cieľil som to tým, že a prijať toho druhého taký, aký je, lebo možno nemám správny pohľad, aj keď ho nemám, ale dobre, nechám ho žiť, nechám ho tak, je taký, aký je, rešpektujem, akceptujem a fungujem ďalej a neriešim to ďalej už v hlave a nejakým spôsobom.
Áno, áno.
A tak, a spochybním to, že či naozaj ja som presvedčený na o tom svojom nastavení nejakom, že je naozaj to najsprávnejšie.
Plne súhlasím.
Dobre, dobre, tak ďakujem veľmi pekne.
Ja takisto ďakujem.
Za dnešný rozhovor, no a ďakujem aj našim poslucháčom za vašu priazeň A teda, tešíme sa na vás aj na budúce.
Teším sa na vás. Majte krásne vzťahy.